Tak druhá hudba doznela. Ešte zaznie ďalšia a teraz druhé kolo. V tom prvom tu sedeli ľudia, ktorí boli našimi súdmi odsúdení za vraždu a znásilnenie. V tomto druhom kole sme si naplánovali, že tu budú sedieť ľudia, ktorí o tom rozhodli a ľudia, ktorí proti tomu odsúdených obhajovali. V tejto chvíli tu sedí so mňou jeden človek zo strany obhajoby alebo zo strany advokácie. Nesedí tu nikto zo strany sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov a teraz poviem prečo. Všetkých sme pozvali. A skúsim teraz postupne povedať, prečo tu nikto nesedí. Pozvali sme, budem to hovoriť postupne, ako sme ich pozývali. Pozvali sme prokurátora Vlachovského, toho sa nám nepodarilo dodnes dostihnúť, lebo je na nejakej previerke v Nitre. Proste sme sa s ním nedokázali spojiť za tie dni. Pozvali sme sudcu Klimenta, ten nám povedal, že nepríde, lebo nebol zbavený mlčanlivosti. Pozvali sme sudcu Michalíka, ten nám povedal, že sa nemôže vyjadriť k tejto kauze, lebo nebol zbavený mlčanlivosti. Pozvali sme jedného zo svedkov, ktorý hovoril, že odsúdení boli na tej diskotéke. Povedal, že nemá záujem, že má dlhú prácu. Pozvali sme druhého svedka, ktorý hovorí to isté, čo ten prvý. Ten nám povedal vlastne to isté, že nemá záujem sa zúčastniť a na doplňujúcu otázku, že teda či aspoň trvá na tom, že odsúdení boli na predmetnej diskotéke, už neodpovedal. Pozvali sme znalca, ktorý pred 89. V konečnom dôsledku povedal, že Ludmila Cervanová bola znásilnená. Ten povedal, že sa zapovedal, že už nikdy s nikým o tom nebude hovoriť. Pozvali sme vyšetrovateľa Lamačku spred roku 89, ktorý poďakoval za pozvanie, ale povedal, že nemôže prísť. Na dodatočnú ponuku, že my prídeme s kamerou za ním, že nemusí sem chodiť, aj kľudne v iný deň, už neodpovedal. Pozvali sme prokurátora Valášika, ten odpovedal takouto SMS-kou. Dobrý deň, pán Hríb, ďakujem za pozvanie do vašej relácie Lampa. Nemôžem sa však zúčastniť pre právnu prekážku, ktorou je povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré som sa dozvedel pri výkone prokurátorského dozoru. Dokonca aj keď som vypovedal pred súdom, súd najskôr oboznámil rozhodnutie o pozbavení mlčanlivosti ad hoc. Doktor Milan Valášik. Pozvali sme aj psychologa Antiho Heretika, ktorý najprv sa ma opýtal, že kedy a s kým by tu bol. A potom neskôr mi poďakoval za pozvanie a povedal, že neprídem. A na otázku, prečo, už tiež neodpovedal. No, najprv sa teda opýtam človeka, ktorý odsúdených hájí. Ja som sa teda pravdepodobne ešte s takýmto niečím nestretol, že pozveme niekoho na slobodnú diskusiu, alebo povieme, že prídeme za ním a nech povie slobodne svoj názor, svoj pocit, alebo to, že nechce o tom hovoriť na kameru. A nikto, ani jeden, to nechcel urobiť. Ja im neopieram to právo, iba hovorím, že ešte som sa s takým niečím nestretol. Tak opýtam sa vás, keď tu teraz sedíte. Tí ľudia naozaj podľa nejakého zákona, podľa mlčanlivosti nemôžu k tomuto procesu nič povedať?
K veciam, pri ktorých sú viazaní mlčanlivosťou, nemôžu povedať nič. Či sa zúčastnia, alebo nie, to je ich právo a to právo im nesmieme uberať. Fakt je taký, že prokurátor, vyšetrovateľ, sudca je viazaný mlčanlivosťou. Otázka znie, o čom je táto debata, pretože nie akákoľvek debata alebo akýkoľvek názor je viazaný mlčanlivosťou. Čiže väčšinou to býva tak, že ako náhle je nejaká otázka, ktorá smeruje k ohrozeniu povinnosti zachovať mlčanlivosť, tak sa dotyčná osoba na povinnosť mlčanlivosti odvolá a nepokračuje alebo neodpovedá.
Ešte raz sa opýtam, že to, že všetci odmietajú vrátanie tých svedkov a vrátanie ďalších ľudí, sa k tomu vyjadriť, Dá sa to nejak pochopiť? Ja mám psychologickú tendenciu si myslieť toto, že obvinení, odsúdení prídu, lebo majú záujem sa očistiť. Ale neviem si psychologicky vysvetliť tých, ktorí tvrdia, že to bolo inak, že prečo, však im si rovno sem prísť, ale prečo nepovedia na kameru hocičo. Nemám na to žiadne vysvetlenie. Pomôžte mi.
Ja rovnako nie. Neviem vám pomôcť.
Dobre, svoju povinnosť sme si ale splnili, že oni neprišli, je ich vec, ich právo. Našou vecou a našim právom je pokračovať aj bez nich. No. Človek, ktorý vedľa mňa sedí, ktorému som už položil dve otázky, sa volá Alan B. A moja prvá otázka na vás je teda, ako vy súvisíte s týmto prípadom?
Za mnou niekedy začiatkom roku 1991 prišiel jeden starý advokát, doktor Rampášek, u ktorého som začínal v 84. ako koncipient. Oznámil mi, že vzhľadom na to, že už nemienim, a vtedy ja neviem, pomaly sa jeho vek blížil v 80-ke, že keďže už nebude vykonávať advokáciu ako súkromnú činnosť, ale zostali mu ešte nejaké nedokončené kauzy, či by som tých jeho starých klientov nezobral a tie staré jeho začaté a nedokončené kauzy nedokončil. Takto prišiel aj s inžinierom Čermanom a požiadal ma, aby som prevzal jeho obhajobu.
To bolo v 90.
To bolo v 91. To bolo myslím v apríli alebo v marci 1991. Tak som prevzal obhajobu inžiniera Čermana. Keď mám byť veľmi úprimný, nebol som veľmi nadšený. Ja som poznal kauzu Cerevanová ako väčšina československého ľudu. To znamená, bol som presvedčený, že kauza Cerevanová je jasná, kauza Cerevanová je ukončená. Vrahovia sú spravodlivo potrestaní. Ale jednoducho na žiadosť a prosbu človeka, ktorého som si veľmi vážil, som prevzal túto obhajobu a plnil som si svoje povinnosti obhajcu ako v plno iných prípadoch. To znamená, že nerozoberal som ďalej, či si myslím o tej kauze to alebo ono. Zobral som profesionálne obhajobu a začal sa tomu venovať. Potom som prevzal niekedy v roku 2002 alebo 2003 obhajobu inžiniera Bedača. Tak to bolo až do roku 2006 po vynesení odvolacieho rozhodnutia najvyšším súdom v roku 2006 som potom prevzal aj zvyšných obžalovaných, ale to už bolo v podstate iba do dovolacieho konania, do konania pred ústavným súdom a následne teda pred Štrasburkom. S výnimkou inžiniera Andrašíka, ten má svojho obhajcu a toho ja neobhajujem.
No, ak ste teda prevzali prípad Františka Čermana v 91. a ďalších potom postupne, je to 20 rokov, čo sa tým zaoberáte. Povedali ste, že na začiatku ste to zobrali v presvedčení, že preberáte prípad jasný, prípad vrahov. Čo si myslíte po 20 rokoch?
To sa nedá povedať veľmi skratke a neviem pravdu povedať, čo mám začať. Čo si myslím? Myslím si o tom svoje. Pochopil som, že kauza Cerevanová nebola od počiatku klasickou právnou trestnou kauzou. Bola to, a to tvrdím, bola to od počiatku kauza politická, alebo teda prinajmenej od roku 77-78 kauza politická a hlavne kauza mediálna. Mediálnou sa stala od roku 1981 potom, ako boli siedmi obžalovaní alebo siedmi Nitrania obvinení vzatí do väzby a vlastne začala sa celá tá kauza. Tá kauza mala, nepamätám si, inú kauzu, ktorá mala taký mediálny dosah, ako mala v roku 81 až 83 kauza Cerevanová. Ja som sa pri štúdiu spisu, keď som teda prezal a začal som študovať celý ten spis, som sa stretol s vecou, o ktorej som myslel, že ktorú som poznal iba z knih a z rozprávania. Po vynesení rozsudku v roku 1982, kedy počuli sme, alebo ste tu púšťali záverečnú reč vtedy zástupcu krajského prokurátora, kedy obžalovaní dostali 24, 22, 20 rokov a neviem koľko, tak po tomto rozsudku začali písať kolektívy brigád socialistickej práce, väčšinou teda ako ženské kolektívy, na krajský súd a na najvyšší súd listy, kde sa dožadovali trestu smrti. A obviňovali súd, že vlastne v tom ututlávaní sa pokračuje, pretože títo ľudia musia byť odsúdení na trest smrti. Ja som myslel, že takéto niečo sa vyskytovalo v 50. rokoch a že vtedy to aj skončilo. Tieto listy brigád socialistickej práce sa do dnešného dňa v spise nachádzajú. Čiže nepoznám inú kauzu od 60. rokov, kde by verejnosť bola takýmto spôsobom zmobilizovaná, kde by verejnosť sa dožadovala prísneho potrestania a to potrestanie trestnej smrti.
No, toto je strašne taká ťažká vec. Ja tu teraz sedím a počul som 4 ľudí, ktorí boli odsúdení za vraždu. A keď ich počúvam, tak sa mi nezdá, že by to boli vrahovia, ale to je pocit. Iní, možno keď ich počúvajú, tak hovorí, ale vymýšľajú, jasné, že každý by hovoril o sebe, že nie je vrah. Tak predstavujem si, že keď matka Ľudmily Cervanovej, to čo ona asi tak môže cítiť? Oprávnene. Strašne ťažká situácia. Preto sa, prebačte, že sa to pýtam tak, ale neviem sa to ináč opýtať. Vy si myslíte, že klamú, alebo že hovoria pravdu?
Mne neprináleží hodnotiť, či niekto klame, alebo neklame. Ja som v tejto veci prevzal obhajobu. Mojou úlohou je dohliadnuť, aby sa môjmu klientovi dostalo spravodlivého procesu.
A dostalo sa?
Nedostalo. Ja sa až tak príliš netrápim s tým, či sú vinní alebo nie, pretože ako človek znalý práva uznávam, že jednoducho tá demokracia je založená na určitých právnych princípoch. A jeden z právnych princípov je, že o vine a nevine rozhodujú súdy. Nie ja ako advokát, nie vy. Vy môžete mať ako občan názor. Ja ako právnik viem, že či sú títo 6 Nitrančania vinní alebo nevinní, o tom rozhoduje výlučne súd. Mne sa to môže páčiť, ja si môžem niečo mysliť, ale je to tak. Čiže či klamu alebo neklamu je vec, ktorú posudzuje súd. Pretože súd má ich výpovede, súd má iné dôkazy a na základe zhodnotenia týchto dôkazov jednoducho ustáli alebo rozhodne, či sú obžalovaní vinní alebo nie. Na tejto kauze ma ale trápi iná vec. A to bolo také moje asi najväčšie zdesenie. Vedelo sa, že potom, ako sa našlo telo Ľudmily Cervanovej, začalo jedno z najväčších vyšetrovaní, aké si pamätá Československo. Bolo nasadených neskutočne veľké množstvo policajtov, vyšetrovateľov, ktorí vykonávali dokazovanie a monitorovali kompletne hodiny pred tým, ako bola naposledy videná Ľudmila Cervanová a celý čas potom. Vyšetrovateľom sa v tej dobe podarilo v priebehu možno 2 týždňov vypočuť podľa správy, ktorá existuje, 350 účastníkov letnej aktivity, z ktorých minimálne 200 sa zúčastnilo samotnej diskotéky, na ktorej bola Ľudmila Cervanová naposledy videná. Vypočuli desiatky, stovky rozličných svedkov, ktorí sa vyjadrovali k otázkam, kto ako sa v tej dobe pohyboval pred internetom, internátom v Mlynskej doline. A toto vyšetrovanie smerovalo k určitým... To vyšetrovanie sa vlastne ťahalo a vyšetrovatelia mali vytvorené iba určité konštrukcie vyšetrovacie, po ktorých išli. Jednou v tej dobe prevládala, to si možno aj pamätáte, prevládala tzv. Arabská stopa. Pretože v tej dobe boli monitorovaní na mieste určití Arabi, boli svedkovia, ktorí hovorili o Araboch. A Je zaujímavé, že arabská stopa asi po 2 mesiacoch skončila vtedy, keď jeden Arab, ktorý bol agent EŠTB, označil študenta telovýchovy pána Hrmu ako páchateľa únosu Ľudmily Cervanovej.
Teraz sa zaznieva meno Hrma prvýkrát, len pre vysvetlenie. To nie je jeden z týchto Nitranov, to je človek,
to je
ktorý
úplne,
ešte pred ním bol z toho
osoba,
istého
ktorá asi po 2 mesiacoch bola obvinená a vzatá do väzby z trestného činu vraždy Ľudmily Cervanovej. Na základe výpovede konfidenta EŠTB
arabského
pôvodu. Hrmo sedel vo väzbe asi 9 mesiacov, keď sa preukázali jednoznačne alibi, jeho alibi na ten deň bol prepustený. Policajti zostali stať na jednom mieste.
Toho Araba neobvinili z krivého svedectva potom?
Nie. Tým sa vtedy nikto nezaoberal. Jednoducho zostali stať v slepej uličke. Arabská stopa už bola pase, pretože všetci tí Arabi, ktorí sa tu vtedy pohybovali, už boli dávno preč. Iné poznatky o nejakých iných osobách alebo iné tie vyšetrovacie verzie neboli ďalej skúmané, neboli potvrdené. Trestné stíhanie bolo prerušené. Po roku a pol od nájdenia tela Ľudmily Cervanovej bolo trestné stíhanie na jeseň 1977 prerušené. Keď sa toto stalo, matka Ľudmily Cervanovej zhrozená tým, že spoločnosť nie je schopná vyšetriť vraždu jej dcery, napísala list Gustavovi Husákovi, asi 100-stranový, a žiadala ho, aby silou svojej funkcie generálneho tajomníka strany a prezidenta republiky zariadil vyšetrovanie. Už vtedy sa hovorilo, a teraz pozor, teraz nehovorím určité domnienky, teraz citujem námestníka federálneho ministra vnútra pána Piešťaka, ktorý napísal pamäte a ktorý o týchto veciach, o ktorých teraz hovorím, píše. Čiže to nie je jedna pani povedala, ale to písal námestník federálneho ministra vnútra. Gustav Husák poveril federálneho ministra vnútra pána Obzinu, aby to vyriešil. A on vytvoril tím, ktorý poslal na Slovensko, ktorý mal jednoznačnú úlohu a ja si myslím, že politickú úlohu, nájsť vrahov. Pretože slovenské vyšetrovacie orgány za 2 roky nedokázali, okrem obvinenia Hrmu, nedokázali nájsť vrahov. A o tom, čo sa tu dialo od roku 78 až do 81, sme počuli už od niektorých obžalovaných alebo odsudených v tejto kauze. To sú veci, ktoré boli odbornej verejnosti aj bežnej verejnosti vždy neznáme. Netvrdím, že zatajované, ale vždy neznáme. Čo je ale najpodstatnejšie, v roku 81, keď boli obžalovaní, najprv obvinení, 7 Nitrania, začal sa tvoriť úplne nový spis. To znamená spis, trestný spis, ktorý vyšetrovatelia, ktorý obsahoval desiatky, stovky výpovedí, stovky dôkazných prostriedkov, sa jednoducho stratil a začal sa vytvárať v zásade nový vyšetrovací spis. Do toho nového vyšetrovacieho spisu sa dostali fragmenty dôkazov zo starého spisu, ale boli to len fragmenty, ktoré svojím spôsobom korešpondovali alebo neboli kontradiktorné voči dôkazom, ktoré sa objavili až v roku 81. Na základe takéhoto spisu boli 7 Nitrania odsúdení. Na základe takéhoto spisu v roku 83 bola kauza Cervanová skončená, uzavretá a uzavretá pravdepodobne na dobro. Všetci obžalovaní sa, odsúdení sa potom ešte z väznice pokúšali nejakým spôsobom o obnovy konania, sťažnosti pre porušenie zákona, teda nejakými opravnými prostriedkami preukazovať svoju nevinu, ale táto cesta bola ukončená. Až federálny najvyšší súd v roku 1990 zrušil tieto rozhodnutia. Popísal tam pochybenia, ktorých sa súdy v roku 82-83 dopustili. A okrem iného prvýkrát spomína, že spis by sa mal skompletizovať, pretože je viac ako zrejmé, že nie je kompletný, pretože už sa vedelo, že bol v tej veci aj obžalovaný Hrmo. Vedelo sa, že v tej veci bolo vypočúvaných oveľa viacej svedkov, ako sa nachádzali svedecké výpovede v tom trestnom spise. Po zrušení rozsudkov začalo na Krajskom súde v Bratislave obnovené konanie v tom roku 91, keď som teda prevzal tú obhajobu. A to sa ťahalo tak, ako sa ťahalo. Svojím spôsobom sa znovu začalo seriózne viesť pojednávanie až od roku 2002. My sme celý čas žiadali súd, aby urobil všetko preto, aby zadovážil dôkazy, o ktorých sme vedeli, že zrejme budú, ale netušili sme, kde sú. A pravdu povediac, ja osobne, pokiaľ mám teda hovoriť za seba, som bol aj presvedčený, že oni už neexistujú. Že proste, aj keď niekedy boli, už jednoducho neexistujú. Krajský súd toto odmietol. Celá dôkazná situácia pred krajským súdom, podľa môjho názoru, ako obhajcu sa vyvíjala tak, že bolo nadmieru zrejmé, že dôkazy, ktoré na základe ktorých boli v 82. roku obžalovaní, odsúdení, sa jednoducho rozpadávajú ako prach a že by teda malo nasledovať oslobodenie. V roku 2004 krajský súd rozhodol tak, že znovu potvrdil vinu a svoje rozhodnutie oprel o v zásade tie isté dôkazy ako súdy v 80. rokoch. Mne bolo vtedy jasné, že pokiaľ sa nepríde s niečím novým, pokiaľ sa jednoducho nenájdu dôkazy, ktoré boli zadovážené tesne potom, ako bola Ľudmila Cervanová unesená a zavraždená, ako sa našlo to telo, tak sa asi nepohneme ďalej, pretože súdy, som povedal na začiatku, súdy rozhodujú o vine a nevine. Keď súd má 20 výpovedí, on sa rozhodne, ktorej uverí a ktorej neuverí. To znamená, že keď sa, ja neviem, obžalovaný Kocúr dvakrát priznal a 30-krát poprel svoje priznanie, tak súd si môže vyhodnotiť, že uveril práve tým dvom výpovediam, kde sa priznáva, a teda to sú usvedčujúce dôkazy. Takisto, keď svedok raz povie, že niečo videl a potom to 30-krát popre, súd má právo povedať, že ktorej z tých 31 výpovedí uveril. My sme žiadali asi pol roka alebo rok, aby sme mali právo nahliadnúť do archívov ministerstva vnútra, teda do policajných archívov.
Kde boli tie dôkazy?
To sme nevedeli. My sme iba predpokladali, že možno tam niečo je. Po roku nám minister toto umožnil. Dovtedy nám písal, že tam nemáme v tomto ich policajnom archíve v zásade čo robiť. Keď sme prišli do archívu, tak som neveril vlastným očiam. Pracovník archívu nám začal na vozíku nosiť plné krabice dôkazov, ktoré sú zákonnými dôkazmi, ktoré boli urobené a vykonané v roku 76, krátko potom, ako sa našlo telo Ľudmily Cervanovej, boli vykonané po začatí trestného stíhania, to znamená, procesne sú bezchybné, a kde účastníci diskotéky a rôzni iní svedkovia vypovedajú to, čo vypovedajú. Ja som zostal jak obarený. Ja som bol presvedčený, že takéto niečo sa nenájde. Že to dávno spálené, roztrhané, alebo možno, že to aj nikdy neexistovalo. My sme nechali urobiť zopár fotokópií, zopár týchto dôkazov, opatrených pečiatkou archívu. A tieto sme predložili ako doplnenie nášho odvolania. A pravdu povediac, očakávali sme, že ako náhle súd zistí, že v kauze Cervanová niekto, ja neviem kto, ale niekto 25 rokov, respektíve vtedy to už bolo 30 rokov, zatajoval pred súdom vykonané dôkazy, tak od stola bez mihnutia oka všetky rozsudky zruší a prikáže prokuratúre jednoducho zriadiť zákonnosť alebo prinavrátiť zákonnosť do celého procesu. To znamená, prikáže jej všetky dôkazy, ktoré sú zákonné a riadne dôkazy, musia byť založené do spisu, nesmú byť pred súdom zatajené, pretože jedine súd má právo sa s nimi oboznámiť a tieto vyhodnotiť. A to bolo druhé moje obrovské prekvapenie, keď mi odvolací súd oznámil, že jeho tieto dôkazy nezaujímajú. On ich nepotrebuje. On má v svojom súdnom spise dostatok dôkazov, na základe ktorých vie spravodlivo rozhodnúť o vine alebo nevine.
No a to, čo ste teraz povedali, to teda hovoríme o tzv. Levočských archívoch, áno?
Hovoríme o policajnom archíve, ktorý je v Levoči a hovoríme o... Nazvali sme to terminus technicus zatajené dôkazy. Hovoríme o dôkazoch, ktoré vyšetrovatelia vykonali, urobili v 76. a v 77.
A ktoré hovoria, že?
A ktoré hovoria... A tu sa dostávame teraz trošičku do problému. Teraz zase ja sa musím brániť. Ani nie tak mlčanlivosťou, ale právnou logikou. Je úplne zbytočné, čo ja poviem o tých dôkazoch. Neprislúcha mne tieto hodnotiť. Oni niečo hovoria. Ale jediný, kto má právo vyhodnotiť tieto dôkazy a ako súvisia a akým spôsobom potvrdzujú alebo vyvracajú stav alebo trestný čin tak, ako boli z neho odsúdení 7 obžalovaní, môže jedine súd. Čiže úplne jedno, čo o tých dôkazoch poviem ja.
Ale teda z vášho hľadiska sú veľmi významné až kľúčové pre posúdenie toho, čo sa stalo?
Neuveriteľne
dôležité.
Isté.
Pričom súdom nepoužité.
Nie, že nepoužité. Súd sa s nimi nikdy v živote neoboznámil.
Priam
súd
ich nepoznal.
Odmietol sa s nimi, áno. Tak,
no, a teraz mám poslednú otázku v tomto kole na vás a potom zavolám Feraše Beja a koho? Martina Mojžiša, ešte máme nejaké otázky z mailov. Zase, ja si celkom neviem predstaviť, pred 89. si viem predstaviť sudcov, vyšetrovateľov, hocikoho, eštebákov, ktorí majú nejakú motiváciu a nie je ňou pravda. Čo v roku 2004 vedie, alebo 2002, alebo neviem kedy, vedie nejaký súd na Slovensku k tomu, aby sa odmietol zaoberať dôkazmi, oficiálne získanými, zákonne získanými, ktoré vy nazývate, že sú neuveriteľne dôležité pre posúdenie celého skutku?
Netuším. Neviem. Neviem, čo súd tomu viedlo. Súd nepolemizuje. Súd sa nebaví s obhajobou alebo s obžalovanými. Súd počúva, rozhoduje a obsah svojho rozhodnutia pojme do rozsudku. To znamená do toho písomného vypracovania. Ja som sa z tohto rozsudku dozvedel, že odvolací súd nemá zapotreby sa týmito dôkazmi zaoberať, pretože tie, ktoré má k dispozícii, sú dostačujúce na to, aby ustálil vinu alebo nevinu danej veci.
Pár otázok z mailov a potom poprosím Martina Mojžiša a Feraše Beja, aby sem prišli si sadnúť.
Ja spomeniem najprv jedného nášho diváka, ktorý písal medzi prvými, tú prvú hodinku prišli 4 maily. Ja som bol v šoku, že tak veľmi málo a nebudem ho menovať, ale ten bol najprv presvedčený o oficiálnej verzii skutku a teraz prišiel e-mail, je to celé šokujúce, kto vie, koľko ešte ľudí má takto zničený život. Ale zo všetkých otázok, pán doktor, by som sa spýtal jednu, ktorá mi prípada ako najpodstatnejšia. Viackrát sa tá otázka opakuje a síce, prečo boli súdení 7? Nestačil jeden? Ako došlo k tomu, že vznikla v podstate skupina 7 ľudí, ktorí údajne teda znásilnili a zavraždili Ľudmilu Cervanovú? Viete nejak tie stopy?
Niečo sa dá... rekonštruovať zo spisu.
Ja to len vlastne doplním. Mnohým ľuďom prípadá na tom vlastne neuveriteľné to práve, že vlastne prečo by si dávala justícia v bývalom komunistickom Československu tú námahu, že vytvoria niečo strašne zložité, keď to mohli spraviť jednoducho.
Vyšetrovatelia už asi týždeň po nájdení tela Ľudmily Cervanovej získali poznatky z výsluchov, ktoré uskutočnili, že Cervanová bude nastúpila alebo bola vtiahnutá do auta. Dvaja, traja, možno piati svedkovia popisujú, že v tom aute boli asi traja ľudia. To znamená, že už krátko po nájdení tela sa predpokladalo a tušilo, že v aute, do ktorého bola vtiahnutá alebo ktorým bola unesená Ľudmila Cervanová, boli zrejme traja ľudia. Keď sa vrátime o 5 rokov, alebo keď sa dostaneme o 5 rokov ďalej, keď sa urobil, ja sme to tu počuli v úvodzovkách, záťah na nitrianskú skupinu, treba si uvedomiť jednu základnú vec. A teraz hovorím iba z toho, čo poznám zo súdneho spisu a čo je teda zrejme. 15.6.1981 nezavreli a neobvinili 7 Nitrančanov, ale zavreli, respektíve zadržali, pretože tej väzbe, tomu uväzneniu predchádza celá predbežného zadrženia, teda zadržanie. Zadržali 10 ľudí z Nitry. V ten istý deň, alebo na druhý deň, troch obvinili a 7 vypočuli ako svedkov. Obvinili Brázdu, Kocúra a Čermana. Andrašík bol vypočúvaný ako svedok a tá dotyčná svedkynia Zimáková a ostatní ďalší v úvodzovkách koruny svedkovia boli vypočutí ako svedkovia. Stala sa jedna zaujímavá vec. Andrašík mal potvrdiť, že z diskotéky, na ktorej všetci boli, podľa teda tých výpovedí, sa mal vzdialiť Čerman, Kocúr a Brázda, mali odísť a on sa mal postarať o dve francúzsky, ktoré tam boli. Andrašík odmietol túto verziu a tvrdil, že z diskotéky, na ktorej bol s Čermanom a s francúzskami, odišiel domov aj s Čermanom a francúzskami. Na druhý deň obvinili z vraždy aj inžiniera Andrašíka. A situácia sa začala komplikovať, pretože už mali korunnú svedkyňu, už mali troch obvinených a k tomu, asi preto, že teda nejaký ten predpoklad nevyšiel, obvinili aj Andrašíka. A vznikol obrovský problém. Piati sa už do auta nezmestili. Čiže bolo treba improvizovať. A k tomu boli potom po mesiaci, po troch týždňoch nabalení inžinier Bedáč, pán Dubravický a Lachman a začala vznikať taká zvláštna skupina 7 ľudí, ktorí sa predtým mnohí z nich vôbec nepoznali. Prvýkrát sa videli až pri nejakej tej konfrontácii a celé to začalo dostávať také zvláštne trhliny. Čiže nemyslím si, že vyšetrovatelia objavili skupinu 7 vrahov, ale vyšetrovatelia nejakým spôsobom prispôsobovali, obvinili troch a keďže tie dôkazy sa vyvíjali tak, jak sa vyvíjali, tak sa postupne okruh ľudí alebo obvinených začal rozširovať.
Je tu viac otázok, ale skôr sú to otázky na 4 odsúdených, takže v tejto
chvíli... Dobre, k tomu sa ešte dostaneme. Tak Martin Mojžiš a Ferošebe, ak máte mikrofóny, neviem, či máte, tak poďte sem. Vy tu ešte zostanete. Kľudne tam si sadnite.
Sem?
Nie, vy tu, ale oni... František Šebej, toho času predseda zahraničného výboru, s čím to celkom nesúvisí, hoci uvidíme. Martin Mojžiš, fyzik. Najprv sa vás opýtam, že to, čo ste doteraz počuli, ste tu od začiatku. Úplne krátko, základný pocit. Fer Šebej.
No,
Ja mám pocit deja vu, lebo s touto kauzou žijem už pomaly 30 rokov. A viem o nej dosť veľa. Väčšinu tých vecí, ktoré spomínal doktor Böhm a ktoré spomínali tí odsúdení, tak som videl priamo. Ja som kopie toho spisu videl. Ja som videl psychologické vyšetrenia. Ja sa tým zaoberám dlho. Forenzný psychológ, ktorý sa tou kauzou zaoberal, nie celkom podľa reguly, podľa môjho názoru, tak bol jeden z mojich učiteľov. A, čiže ja tú kauzu poznám veľmi dávno, vlastne od jej počiatku. A keďže ja nie som advokát, nie som právnik, nie som sudca, tak môžem povedať zodpovedne svoj subjektívny pocit. Je to jeden z najobľudnejších prípadov slovenského súdnictva. Jednoducho poslali do väzenia 7, dovedna 8 nevinných ľudí, keď zoberiem...
Hrma?
Keď zoberiem, nie Hrma, ale keď zoberiem do úvahy tú korunu svedkyňu Zimákovú, čo je už úplne taká, že obľudná časť toho prípadu. No a mne sa ten prípad stále vracia, pretože vždy sa mi znovu občerstvujú tie detaily. Keďže sa ním tak dlho zaoberám, ja som mimochodom pred 20 rokmi sedel vo federálnom zhromaždení, vtedy ešte Československa, dve stoličky od Otakara Motejla, ktorý vtedy predsedal najvyššiemu súdu československému a pod ktorého vedením ten najvyšší súd zrušil ten pôvodný rozsudok z 82. či 3. roku a rozprávali sme sa často o tej kauze a on bol presvedčený o nevine tých odsúdených. A ja pokúsim sa chronologicky povedať, že, ale veľmi krátko, že čo mne z toho vychádza. Ten celý prípad je jedna obľudná eštébácka konštrukcia. To, čo tí ľudia nazývajú dôkazmi, sú dôkazy dovidierané psychickým nátlakom alebo brutálnym fyzickým nátlakom, neskôr odvolané. Tá korunná svedkyňa, na svedectve ktorej vlastne celá tá konštrukcia je nejako zavesená, tá korunná svedkyňa v skutočnosti ani náhodou nemohla byť prítomná, pretože ako neskôr vysvetlo, tak bola 150 km od Bratislave. Bratislavy na splave Hrona so svojimi spolužiakmi z medicíny. Čo si ona v prvej chvíli vôbec neuvedomovala. Vôbec s tým identifikovaním Ludmily Cervanovej, teda toho tela, ktoré našli, je tiež nejaký problém. Samozrejme, neexistuje žiadny dôkaz, že tá mŕtvola, ktorú našli, bola znásilnená. A ako tu už bolo povedané, tí odsúdení, niektorí sa vzájomne poznali, ale niektorí sa zoznámili, hoci mali podľa tej konštrukcie tvoriť nejakú partiu, ktorá niečo urobila, sa zoznámili až vo väzení. A to, čo povedal doktor Böhm, že to bola politická kauza, si pamätám veľmi dobre. Totiž okrem iných perfídností, v tom čase štátna bezpečnosť, ktorá prevzala vyšetrovanie namiesto teda štandardných policajných zložiek a vyšetrovateľov, tak rozšírila fámu, že sa jedná o zlatú mládež, proste o rozmaznané, v podstate sociopatické deti papalášov, pretože chceli, aby sa to páčilo ľudu. Samozrejme, že sa nejednalo o žiadne deti papalášov, sa jednalo o celkom normálnych mladých ľudí. Ale ľudu sa to páčilo. Si počulo o listoch proste brigád socialistickej práce, ktoré sa písali. To bola veľmi, veľmi, veľmi horúca, veľmi emotívna kauza. A ja mám z toho pocit, že to je jedna z najodpornejších škvrn na spravodlivosti na slovenskej justícii. Teda.
Martin Mojžiš.
Ja tiež ten príbeh dávno poznám, čiže ma tu neprekvapilo nič, okrem dvoch vecí. Jedna bola ten hlas, čo sme tu počuli. Ja si myslím, že to bol hlas Milana Valašíka. A podľa toho, jak ja ten prípad poznám, jak ja tomu rozumiem, tak to mňa dosť zatriaslo, lebo podľa mňa to, čo som počul, to som ešte nikdy v živote nezažil. To bol podľa mňa pokus o trojnásobnú vraždu. Ale nie, že v detektívke. Naozaj. Naozaj som počul záznam zvukový, podľa mňa z pokusu o trojnásobnú vraždu. To bol taký silný moment. A druhý moment bol s Alanom Bémom, že títo právnici, to je strašná fajta ľudí, že oni naozaj, a u nich to naozaj tak je, že o vine rozhoduje súd. Že nemôže, obhajca vlastne nerozhoduje o vine rozhoduje súd. A ja si myslím, že to tak je u vás právnikov, ale ešte slovenčina má aj iný význam toho, že o vine rozhoduje to, či to spáchal alebo nespáchal ten človek. Súd len vyriekne, že či ho považuje za vinného alebo nepovažuje za vinného, ale či je vinný alebo nevinný, to o tom nerozhoduje súd. O tom rozhoduje ten človek v tom okamihu, keď ten zločin spácha alebo nespácha. A to sú tí právnici. On povie, že vlastne on sa usmie, že vlastne on sa nevyjadrí k vine alebo nevine. Aj keď sa ho spýta, že či tie dôkazy sú dôležité, tak on ti povie, že to mne neprináleží hodnotiť, či sú dôležité, to musí rozhodnúť súd. A potom, keď sa ho spýta, že či sú dôležité, tak tá odpoveď
bola čo? Neuveriteľne.
No tak to bol taký druhý, oveľa menej významný moment, ktorý ja s tými právnikmi zažívam často. Že oni žijú v takom trochu inom svete, ale Alan Bém je človek, ktorý sa, však jak to tu bolo vidno, keď od týchto kľúčiek, keď na tieto kľúčky na chvíľu zabudne, tak sa vyjadruje tak zrozumiteľne, jak som ja počul od málo ľudí.
No, teraz...
Ano, na sekundu vrátiť k tým dôkazom, ktoré boli uložené, utajnené v tej levoči. No tak nezaznelo to tu naplno, ale ja to poviem. Tí policajti počas tých prvých týždňov, mesiacov vyšetrovania zmapovali všetkých, ktorí boli na tej inkriminovanej diskotéke a z odsúdených tam nebol ani jeden.
Podľa výpovedí tých 350 ľudí.
Áno, ani jeden tam nebol. Oni tam ani mnohí nemohli byť, dvaja z tých odsúdených. Tam boli v ten deň. Tam boli deň predtým. Hoci už po 5 rokoch si to nemohli presne pamätať, takže nevedeli lokalizovať presne, kedy tam boli. Ale z toho, čo zmapovali tí policajti, oni si urobili svoju prácu dobre, tí vyšetrovatelia. Naozaj dobre. Vyplýva, že z odsúdených tam nebol ani jeden. A až potom dodatočne ich tam premietli proste nátlakom na rôznych svedkov, ktorí ani neboli na tej diskotéke a nakoniec vypovedali pod nátlakom, že videli tam tých ľudí všetkých, ktorí boli nakoniec vyšetrovaní. Takže toto je ten problém s tými dôkazmi.
No a teraz to je pravý čas na to, aby som sa teba, Martin, opýtal, že viackrát to tu zaznelo, aj odsúdení to hovorili, aj Alan Bém, aj Ferošebej teraz. Kľúčová korunná svedkyňa pani doktorka, ktorá už žiaľ zomrela. V čom je kľúčová korunná svedkyňa?
Kľúčová, ona mala byť kľúčovou korunnou svedkyňou toho zločinu únosu, znásilnenia a zavraždenia Ľudmily Cervanovej a stala sa podľa môjho názoru kľúčovou svedkyňou toho justičného zločinu, ktorý bol spáchaný na nej a na tých 7 Nitranoch. Ten prípad bol taký, že bol založený na tých priznaniach, ktoré v prípade, že sú nevinní tí ľudia, tak sú to vynútené priznania. Z tých 7 obžalovaných sa, myslím, 3 priznali niekedy počas toho procesu a potom tie priznania odvolali a 3 sa nepriznali nikdy. Je to Beďač, Čerman a Dubravický sa nepriznali nikdy. A Brázda sa počas toho vyšetrovania psychicky zrútil, lebo ako to povedať, čiže on bol vyšadený na zvláštny proces, čiže ostali 6, z tých 3 sa niekedy priznali a potom to odvolali, 3 sa nepriznali nikdy. To není dosť veľa na to, aby sa žiadali 3 tresty smrti a odsudzovali. Tak potom museli byť nejaké materiálne dôkazy, ktoré pre mňa osobne boli najväčším tým, že som úplne uveril v ich nevinu. To, keď som si čítal obžalobu a ten rozsudok, že aké materiálne dôkazy boli použité, tak to je neuveriteľné. Proste tie pachové stopy, stopy vlasov, vôbec samotná pitva, proste to, aké závery sa urobili v ich neprospech z veci, ktoré evidentne hovorili v ich prospech. Tam bol napríklad, že na tom tele sa našli vlasy, ktoré patrili všetky až na dva Cervanovej.
Tie dva?
To bolo všetko odoslané do Prahy a potom, keď bol súd, tak aj tým obžalovaným boli odobraté vlasy, aby boli porovnané s tými...
Dvoma.
Nie s tými, aby boli porovnané. A výsledok expertízy, čo je súčasť obžaloby, je vieš aký? O tých dvoch vlasoch, o porovnaní tých siedmých vlasov s tými dvomi vlasmi, tam není ani slovo. Záver je, že myslím, že Lachmanové a Beďačov, myslím, že Lachmanové vlasy v niektorých znakoch vykazujú podobnosť na Cervanovej vlasy. A toto je, akože toto je, že materiálny dôkaz. Alebo že pes opoznal pachové stopy, teraz už neviem koho, Andraš, mám to tu a mohol by som si povedať presne.
Po 5 rokoch.
Jednak to bolo po toľkých rokoch, ale opoznal pachové stopy ich na rifliach Ľudmily Cervanovej. Že Ľudmila Cervanová bola nájdená v tej vode so zviazanými rukami a od polpása dole nahá. Ona nemala na sebe tie rifle. Tie rifle sa zistilo, že sú z internátu, z jej skrine z internátu, to jest oni s nimi len ťažko mohli dojsť do styku. Napriek tomu pes opoznal pachové stopy na tých rifliach, ich pachové stopy. Iný pes predtým opoznal na tých rifliach hrmové stopy, keď bol hrmo obvinený.
Ktorý pritom tam vôbec nič tým nemá spoločné.
A potom, keď odsúdili Zimákovú a prokurátor, z hodou okolností to znova to isté meno, Milan Valašik, ktorý bol prokurátor aj v tejto kauze, tak vtedy tam tiež mal málo tých dôkazov proti nej, tak vtedy znova pes opoznal jej pachové stopy na tej blúzke, v ktorej Cervanová bola, ktoré bolo nájdené to telo. Čiže tak podľa neho krivá svedkyňa, tam ten pes opoznal tie pachové stopy na tej blúzke, ale z nejakého dôvodu neznámeho tie pachové stopy na tej blúzke neboli zisťované, ten pes neopoznával tých obvinených. Akože v tých materiálnych dôkazoch to je neuveriteľné, jak tam varili z vody a jak tam proste majúc takéto materiálne dôkazy. Tri priznania odvolané proti trom nikdy nepriznaniam, tak oni potrebovali niekoho, kto...
Povie, že to tak bolo.
Potrebovali korunného svedka. Dnes sa vie a svedecky... Nie, že svedecky na tých súdoch, ale vlastne to doložené, podľa mňa na tom Smolovej súde boli aj svedky, niektoré hovorili, že na nich bol vyvíjaný tento nátlak, že tá korunná svedkyňa, to mal byť postupne, tam dosádzali rôznych ľudí. Nakoniec to skončilo tejto Viere Zimákovej, ktorú držali v tehotnú, tej celé predbežné zadržanie, až sa im tam zrútila, priznala sa. Potom neskôr mala dieťa, ktoré dojčila.
A čo jej nútili hovoriť?
Že bola pritom. Že sa toho zúčastnila. Čoho? Že sa zúčastnila únosu, pitky, znásilnenia, odvozu Cervanovej
a
zavraždenia.
Tak,
áno. Áno. Že celé to prebehlo tak, že tam bola obeť Ľudmila Cervanová, a táto ešte jedna žena, ktorá, to boli orgie, čiže jednu znásilňovali, druhá s nimi dobrovoľne súložila. Taký je to ten výklad v tom, veľmi farbistý, čo je podľa mňa ináč súčasťou tej mediálnej síly toho. Ona im to priznala, že áno, teda, aby ju pustili, že to bol tiež ten prípad, že ju do toho nejakým spôsobom donútili.
Treba povedať to nejakým nátlakom. Teda.
Nechajme, dobre, musel to byť strašný nátlak, ak to nebola pravda. Ona toto priznala. Išla domov, potom sa myslím raz vráť, to už presne nepamätám tie prívety, raz to odvolala, bola obvinená z krivého svedectva, neviem, vrátila sa domov. Počase zistila, tam nepamätám sa, či ubehli týždne alebo mesiace, ona zistila, že v tom čase bola na splave.
V ten deň?
V ten deň, keď sa to stalo, bola na splave Hrona niekde naozaj vyše 100 kilometrov od Bratislavy.
Zo školskom zájazde.
To je školské letné sústredenia telovýchovné, povinné, kde ona bola. Ona zašla na rektorát alebo dekanát tej fakulty lekárskej, kde jej potvrdili, že v tom čase bol tento splav a ona bola účastničkou toho splavu. Plus mala neviem koľko, 40-50 ľudí, ktorí boli na tom splave, ktorí si pamätali, že bola na tom splave. Zobrala ten papier, odniesla vyšetrovateľom prokurátorovi dovidenia. Že v tom čase oni už mali spis, kde ona figurovala koruna svedkynia, kde sa priznala, kde všetko bolo. Tak on akože v tej bezmocnosti, v tom momente sa im zrútil prípad. Teda ak nechceli urobiť to, že do Leboče by teda odnesli ešte jeden spis a začali tretí úplne od začiatku, tak toto je... Proste nemôžeš mať v spise, že niekto sa ti priznal k takýmto veciam a evidentne ich nespravil. Potom tí ostatní, ktorí sa ti priznali k takýmto veciam, boli pod akými metódami sa priznali.
Čiže sa stalo?
On to musel buď vzdať, teda tí ľudia, alebo ju museli donútiť. A oni ju znovu zavreli. Ona vtedy už mala dieťa, zavreli ju na 3 týždne. Ona dojčila dieťa malé, zavreli ju na 3 týždne a povedali, že ne. Že ty si to urobila takto, bola si na tom splave, to sa nedá vyvrátiť. Takže ty si z toho splavu v tú noc, práve v tú noc, večer si sa tam bavila s kamošmi a tak ďalej, potom si odtiaľ odišla, mimochodom vysvetlo, pokiaľ viem, že ona musela prebrodiť ten Hron, alebo ísť nejakú... Že...
Asi 3 km na hlavnú cestu.
Buď musela prebrodiť Hron, alebo musela robiť nejakú obchádzku, aby sa dostala... Stopom sa dostala do Bratislavy.
150 kilometrov.
Stopom sa dostala do Bratislavy 150 kilometrov bez dnešných diaľnic.
Nedostávaných, no.
Ale z tej Nitry sa to dá dneska rýchlo. No. A to nebolo pri Nitre, to bolo nejaký...
To bolo hore na potoku Hrona, nižšie.
Prizvolenie,
no.
Potom, teda odtiaľ sa dostala do Bratislavy.
V noci, alebo tak?
Večer. Odtiaľ odišla večer. Dostala sa do Bratislavy, hneď fičala do tej Mlynskej doliny na tú diskotéku, tak nejak tušiac, že sa tam bude odohrávať únos, znásilnenie, takáto tak. Zábava, oproti, že mu ten splav je úplná nuda, vražda.
Tak sa
tohto celého sa zúčastnila a potom ju odviezli na ten splav.
Tí vrahovia?
Niekto z nich ju odviezol tam. Takže ona sa prešmykla, dostala ešte skôr, bo ešte nikto si ju nevšimol, že teda tam prišla znova, prebrodila Hron späť, alebo už neviem, jak tam to auto došlo. Šupla sa dostanú a tak sa ráno tvárila, že jaj, že...
Zunavená. No.
Tak toto je podľa mňa čistá absurd. Toto je oficiálna verzia skutku, ako Viera Zimáková bola korunná svedkyňa s touto absolútnou hovadinou. Absolútnou. Predstúpili pred súd a ona až do súdu, odkedy ju priškripli na tie 3 týždne, keď im to znova, ona im to znova priznala, áno, bolo to takto. A až do súdu ju mal. A na súd je povedala nie. Na súd je povedala nie a podľa mňa naozaj to, čo tu Miloš Kocur hovoril, podľa mňa ona im zachránila život. To je,
na súd
je človek,
povedala nie, čo
že
nie.
Nie
že takto sa to nestalo. Ja som bola na splave a zo žiadneho splavu som nikam neodišla. Ničoho takéhoto som sa nezúčastnila.
A na to konto?
Na to konto nemohli padnúť tresty smrti, lebo takto mal ten prokurátor vymyslené. Čiže on ich žiadal, keď už som tu hovoril prokurátorovi, treba povedať, že antiheretik, ktorého si sem volal, tiež neprišiel, lebo antiheretik je žiakom a takým obhajcom Gejzu Dobrodku, ktorý figuroval ako... veľmi zvláštnym spôsobom v tomto prípade, ktorý im tiež navrhoval tresty smrti, štyrom myslím, taký on robil psychologický profil. Týmto ľuďom, čo tu teraz sedeli, čo sme videli, tak dvom z nich, ak nie trom z nich, a ešte Romanovi Brázdovi, navrhoval tresty smrti po hĺbkových psychologických vyšetreniach, ktorých dospel k tomu, že oni sú nenapraviteľní sociopati. A potom v tých odvolacích súdoch, už sa nepamätám, či v 90. rokoch alebo v roku pri tom súde Smolovej, na otázku teda, ale že jak to je, že však on napísal takéto posudky a oni sú... On povedal, že pomýlil som sa. No, čiže ja chcem ešte povedať, že Gejza Dobrotka, a Antimu Heretikovi by som to rád odkázal, podľa toho, čo ja o tomto prípade viem, Gejza Dobrotka je zvláštny prípad psychológa, ktorý bol zároveň psychopat. A v tomto prípade to je druhý človek, ktorý sa veľmi usilovne pokúšal o vraždu štyroch ľudí podľa toho, čo ja o tom viem ešte, a podľa toho, čo ja o tom usudzujem.
Ešte na doplnenie, že, a teraz, že tá Zimáková, študentka na splave, ktorá z čudných okolností a vlastne fyzicky nemožne o telo odišla, bola súčasťou vraždy, sa vrátila, lahla si a na druhý deň ďalej splavovala veselo, ako keby nič, čo celkom neviem, či psychologické vôbec možno, ale dobre. Tak ona pod nátlakom povedala, že to tak bolo. Potom prišiel súd a ona povedala, že nie, nebolo to
na
tak.
Na súde to s tým nerátal, vôbec s tým nerátal ten prokurátor. No.
A teraz dve veci. Čo sa s ňou stalo?
Ten prokurátor je urobil to, čo je celý čas hovoril, že jej urobí. Obvinil ju z krivého svedectva. Urobil sa nový proces, v ktorom znovu on bol prokurátor. A odsúdili ju na 2,5 roka.
Za to, že povedala to, čo povedala.
Za to, že krivo svedčila, že tam nebola.
A ona napriek tomu to povedala, vedomá si, že ju dajú do väzenia.
Áno, to je ďalšia časť toho, že ľudia, ktorí veria tej oficiálnej verzii, ja nechápem, ako môžu veriť tejto časti. Že nech to tak bolo. Tak tá ženská sa toho, po takýchto nezmysloch sa toho zúčastnila. Má slúbené, že ona ich usvedčí, pričom podľa tej verzie ona by mala vedieť, že to sú vrahovia. Že to sú vrahovia. Nemala nejaký dôvod ich kryť, keď to naozaj urobilo a ona by šla domov. A ona namiesto toho z nejakého zvláštneho dôvodu povie, že ne, že oni nie sú vrahovia.
A ja idem do väzenia.
Aj keby podľa oficiálnej verzie vedia, že sú a ja idem do basy tiež.
A pričom má malé dieťa.
Áno.
No a druhá otázka s tým spojená, že ale keď ona povedala, že to tak nebolo, tak stále je tá vec teraz správna, že a tým pádom celá tá konštrukcia padá, nie? Tak keď to na súde nepovedala...
Nie, tá konštrukcia nepadá, lebo ona krivo svedčí, čiže...
Že to je jedno, čo povie na súde?
Súd mal dôkazy Viery Zimákovej asi 20 jej výpovedí. No. Každá bola iná. No. A súd 20 výpovedí vyhodnotil, že pravdivá je tá, kde ich usvedčovala.
A to, čo jej povedala na súde, nie je pravdivá.
To klamala.
To je jak Gaulíder, Tomáš jak Gaulíder.
Silvan, ja by som sa rád vrátil k jednej veci a to je ten forenzný psychológ Gejza Dobrotka, lebo to je pre mňa mimoriadne osobne citlivá záležitosť, lebo to bol medzi iným môj učiteľ. Ja som sa od neho učil Rorschachovú metódu a my sme ho mali celkom radi, on bol neuveriteľne zaujímavý prednášateľ a tak. A aj o tejto kauze som sa s ním zvykol rozprávať. Už po skončení školy a tak, lebo on s obľubou tam rozprával. A rozprával s veľkým gustom, ako každého treba obesiť a ako proste treba spoločnosť deratizovať a tak. A vôbec on veľmi rád rozprával o tom, že komu všetkému vybavil slučku. Ako. Mal pocit, že plní sociálnu funkciu. Ale v tejto kauze, podľa mňa, sa totálne spreneveril funkcii forenzného psychológa, ktorý má posudzovať osobnosť a duševný stav vyšetrovaných osôb a hral sa na vyšetrovateľa. Prichádzal s vyšetrovacími verziami. Nútil ich sa priznať. On vôbec neskúmal, že čo sú zač tí ľudia, on z nich mámil priznanie. On prichádzal s verziami, on ponúkal vyšetrovateľom verzie a on bol schopný, konkrétne v prípade, myslím, Dubravického, ktorý odmietol sa baviť s ním ako s psychológom, čiže odmietol sa nechať vyšetriť, odmietol sa podrobiť akémukoľvek psychologickému testu, či projektívnemu, alebo nejakému inému. On o tomto človeku, ktorý sa s ním proste nebavil, napísal 15-stranový, drobným písmom klepaný psychologický posudok, z ktorého vyplývalo, že sa jedná o sociopata s beznádejnou sociálnou prognózou. A teraz toto je kľúčové slovo, že sociálna prognóza. Pretože od sociálnej prognózy závisí, že či trest má šancu napraviť toho človeka, alebo že či je treba udeliť absolútny trest, lebo je to beznádejné. A on vedome v tejto kauze v troch alebo štyroch prípadoch napísal do svojich posudkov sociálnu prognózu ako beznádejnú, dokonca gradujúcu sociopatickú osobnosť, proste s tým, že vedel, že vlastne sa ako psychológ podpisuje pod rozsudky smrti.
Ja len k tomu dodám takúto vec, že ak tomu dobre teda laicky rozumiem, že tá prognóza sa teda celkom nenaplnila, keďže tí ľudia sú tu a nič za tých 20 rokov neurobili.
Nie, oni nie len, že sa negraduje u nich trestná činnosť, oni ani nepáchajú dopravné priestupky, aby bolo jasné.
Dobre,
a vtedy, proste keď sa ho teda v tom 93., keď vypovedal pred súdom, sa ho pýtali, že no dobré, ale toto nevyšlo. On povedal, ups, tak nevyšlo, pomýlili sme sa.
Dobre, to krátko
ma že Saša, moja žena, mi hovorila, keď som sem išiel, že mám byť mierny a tak. Ospravedlňujem sa, že som to nesplnil, ale to není možné, akože, že není možné nehovoriť B. Buď sú títo štyria chlapi, čo tu sedeli, a ďalší traja vrahovia, znásilňovači, proste ľudia, ktorí spravili odporný čin a zničili mladej ženskej život. Alebo ak nie, tak niekto potom treba zničil, povedať, že tam je druhá strana, povedať jedno alebo dve mená a povedať, že tí druhí, v tom opačnom prípade, to, čo oni urobili týmto siedmým a Viere Zimákovej, je ešte strašnejší zločin. A nemôžeme to nechať len tak, že takže títo sú nevinní a vlastne niekto je nevinný. Niekto potom z nejakého strašného zločinu tu vinný je.
Dobre, a teraz ešte takáto vec. Viackrát ste, Andrej sa už hlasí, ale ja mám teraz takúto vec. Zase viacerí ste spomínali, aj myslím, že pán Čermán, tie dve francúzsky. Ja teraz dávam kontrolnú otázku. Máme ich nejakým spôsobom na linke? Vie mi to niekto v tejto chvíli povedať, Mário alebo niekto, Radka, viete mi to povedať? Ak viete, tak mi to povedzte. Lebo potom by sme ich, máme tu totiž prekladateľa, ktorí by, oni sú francúzski, sú niekde, neviem kde, v Paríži alebo kde, ktorými by sme sa možno vedeli spojiť a oni by nám niečo povedali o tom, ako to teda bolo, že kde vtedy boli, s kým boli a tak. Ak mi to viete niekto povedať, tak mi to povedzte. Ešte predtým, Andrej, ty máš nejaké otázky z mailu?
No, je tu veľa reakcií ľudí, ktorí sú veľmi rozhorčení a s tvojou, Martin, výpoveďou, tieto divácké pocity kulminujú. Je tu však jedna vec, ktorej by som sa chcel venovať pár minút. A síce je tu otázka, že či bolo okrem detektoru lži, či boli využité aj iné metódy určovania pravdivosti.
K detektoru lži teba pozem za
vrátime
chvíľku.
Sa ešte k tomu. Ano, dobre, jasné. Takže to tu nechám, ale sú tu otázky na štyroch odsúdených, takže v tejto chvíli asi opäť. Je ten priestor, Štefan, aby...
Závisí, čo mi teraz povedia. Ak máš nejakú otázku pre tých, čo tu teraz sedia, tak takú polož. Ak nie,
možno
tak mi povedz.
Vy, pán doktor, že je tu viacero otázok tohto typu, že ak títo ľudia sú nevinní, tak potom kde je, alebo kde sú skutoční vrahovia?
Ja nie som jasnovidec, ja neviem. Ja neviem.
Tieto otázky sa... skutočne opakujú a ich tam veľa.
Isté, ale to je úplne logická a legitimná otázka. Keď
a ďalšia
tí,
otázka,
o ktorých pardon. Vieme, že 30 rokov sú nevinní, kde sú tí vinní?
A ďalšia otázka, ak nie sú títo vinní,
ano?
Tak kto, neviem, či prítomní páni, kto obviní, kto dá oznámenie na tých, ktorí ten prípad skonštruovali?
Nikto.
Lebo?
Alebo sa to nepreukáže.
Lebo?
Lebo.
On sa nadýchol, že niečo povie a v tej sekunde si rozmyslel, že to nepovie. Čo to bolo?
Nikto nebude braný na zodpovednosť za vinu alebo nevinu na prípade, o ktorom vy hovoríte, že bol vykonštruovaný. Ja tvrdím, že sú iba domnienky, že bol vykonštruovaný, ale ja to neviem preukázať.
No to hovoríme aj my. Hovoríme, že sa domnievame, ale
hlavne, to nie je môj problém. Ja som obhajca obžalovaných, obvinených a odsúdených. Mojou úlohou je dohliadnuť, aby sa im dostalo spravodlivého procesu. Aby všetko to, čo sa má dostať pred súd, sa pred súd dostalo. Kto a akým spôsobom sa podielal na tom, že sa na ten súd dostalo niečo úplne iné, alebo niečo povyberané, alebo niečo prispôsobené, alebo niečo vymlátené, alebo to už nie je môj problém. Ja tu nie som ani zástupca prokuratúry, ani vyšetrovateľ, a ani nejaký ombudsman.
Dobre, Andrej, ešte máš nejakú otázku?
Nie, k tým otázkám je to všetko.
Dobre.
No, nie, ale ja mám poznámku k tomu, čo si sa pýtal, že kto teda. No, medzi vecami, ktoré nezobral súd vôbec do úvahy, je výpoveď, ktorú ponúkali dvaja manželia, ktorí videli, kam nastupovala Cervanová pred internátom do auta. A oni tam videli mužov tmavej pleti jedného z briadkov. A bolo to úplne iné auto, než to, o ktorom sa hovorí v tej verzii obžaloby. A oni stáli kúsok odtiaľ, čiže ju videli úplne tak, akože, že pomerne zblízka. A túto výpoveď vôbec ten súd, on si odmietol vypočuť. Teda oni potom spísali tú výpoveď, ale tak tam je možno odpoveď, že kto a prečo, ale po toľkých rokoch, treba si uvedomiť, že to sa stalo v roku 76, ubehlo 35 rokov odvtedy. Ťažko povedať v tejto chvíli, akože, že to by sa snáď stal zázrak, keby ešte vysvetlo, že kto vlastne čo urobil s Ludmilou Cervanovou.
Dobre, ja mám teraz takýto návrh. Stále som nedostal informáciu o tej linke, ja si ju zistím a za ten čas navrhujem, aby sme si dali ďalšiu hudobnú produkciu. Dobre? Jednu z tých francúzok. Hovoria teda po francúzsky. My tu máme prekladateľa. Tak čo ja viem, kde si... Potrebujete si niekde asi sadnúť? Máme ich na telefonickej linke? Na telefonickej. Tak skúsime... Áno, teraz dávam ešte mikrofón. Prepáčte, hneď budete hrať. Hneď to bude. Takže Andrej, alebo Martin, alebo ja. Chcete dať dvom francúzkam? Teraz ešte raz zopakujme pre presnosť, aby sme vedeli, s kým teraz budeme hovoriť. Martin, s kým teraz budeme hovoriť?
To je buď Silvia, alebo Lydia Cohen.
Lydia, tu je aj vidno jej fotografie na monitore.
No. To sú dve francúzky, ktoré naozaj v tom čase toho zločinu boli v Bratislave s Ferom Čermanom, ktorý sa s nimi zoznámil tak, že napísal list do Paríža, že Paríž, otvorte vy. Tam bola žiadosť o dopisovanie si. A tie Cohenové sú dcery poštára, ktorý to otvoril. Tak sa s nimi zoznámil, písal si. A vtedy, jak už Fero tu hovoril, oni došli. Oni
Na tej obale to bolo, že Paríž?
Že Paríž, Francúzsko... Ako uvrbu, alebo jak je to uvrbu, že otvorte vy. A ten poštár, jak mu to...
Tak to otvoril.
Tak to otvoril. A tam bol už potom list, že chcel by som...
On to dal svojim dcerám?
On dal dcerám, ktoré si s Ferom dopisovali.
Ešte predtým?
Na strednej škole ešte.
No, a?
Vtedy robil takú cestu po východnej Európe. Tak tu boli. V tom čase tu boli. A boli na diskotéke v tom klube, podľa všetkého deň predtým. A jedna z nich si písala denník, ktorý potom zasa prokurátor neuznal, lebo vraj tam nejaký prepisovaný dátum, nejaké dva dni sú písané spolu, že z toho není jasné, že z toho sa vlastne není celkom jasné, či boli vtedy. A ďalšia vec je, že je nejaké tvrdenie, že je v zápise na židovskom cintoríne, že sú zapísané v ten deň v Prahe. A je potom otázka, že či sú tam zapísané v ranných hodinách, mohli tam byť do obeda, dojsť medzi tým do Bratislavia večer, byť na diskotéke v ten, neviem, čo to bol, na štvrtok, lebo jeden deň sa to stalo, to bol myslím piatok, ten únos, a podľa všetkého tam boli vo štvrtok. No tak sa dá spýtať, akože ja som v živote nepočul od nich ten príbeh.
Skús sformulovať otázku.
Ako, čo si pamätajú o diskotéke a čo si pamätajú o následovnom dni? Lebo ak je tá verzia taká, že tam boli deň predtým, tak ten ďalší deň, to znamená deň toho zločinu, ak si pamätajú, čo robili. Čiže ak si pamätajú, alebo podľa toho denníka vedia povedať, čo, kedy boli na diskotéke a čo robili večer potom. To by som sa ja spýtal.
Dobre, a teraz neviem presne mechanizmus. Asi prekladateľ to povie teraz po francúzsky a neviem teraz, či to tá pani počuje. Asi áno.
Áno.
Oui.
Bonsoir Lydia.
Bonsoir.
Vous m'entendez bien?
Très très bien.
Môžete položiť otázku.
Že, či boli na diskotéke v tom klube na internáte?
A alors ako la to première tam question, est-ce que vous avez été à la discothèque, au club, le soir?
Na internáte.
À l'internat? Áno, vždy som tvrdila. Áno, teda vždy som tvrdila, že som bola na tej diskotéke na internáte, ale 8. júla, čiže nie 9. ten inkriminovaný deň. 8. júla.
A teda otázka je, a 9. júla?
Maintenant la question, qu'est-ce qui s'est passé le 9 juillet?
Alors, je dois vous dire que pendant toute la période où j'étais avec eux, j'écrivais mon journal.
Chcela by som povedať, že počas celého obdobia, čo som bola s nimi, som si zapisovala do denníka.
Et donc, je peux vous lire le journal, si vous voulez, du 9.
Ak by ste chceli, môžem vám prečítať záznam z 9.
Nech sa páči.
Dako?
Dako? Le 9 juillet, il est 10h, on aperçoit que l'appareil photo n'est plus dans mon sac. Parce qu'on m'a volé mon appareil photo le jour de la discothèque.
Takže o 9. je 10 hodín ráno, hľadáme fotoaparát, ktorý mi deň predtým v noci na diskotéke odcudzili.
Et Marcella, la femme de Ferraud, a compris. Alors, nous allons chez Ferraud au bureau.
S Marcelou, Ferraudovou manželkou, sme potom išli k nemu do kancelárie.
Intense cool qui peut être vérifié la météo de l'époque qui pleuvait à faire.
No čo sa týka počasia, mám tam záznam, že silne lialo v ten deň.
Nous prenons un thé, Milan et Ferraud vont travailler. Il est 3h, nous allons à l'auberge voir si rien n'a été trouvé.
Potom sme zostali v kancelárii s Ferom. A okolo 3. po obede sme sa vrátili zistiť, že či ten fotoaparát bol nájdený.
Nous n'avons pas trouvé l'appareil photo partout. Enfin, nous sommes chez Ferro et Marcella. Nous faisons des spaghettis qui sont ratés. Le soir, je fais des crêpes, mais vu que les tours, c'est loupé.
Takže nič sa nenašlo, fotoaparát sa nenašiel. Potom sme sa vrátili k Ferovi a Marcele. Večer sme pripravovali palacinky.
Et nous parlons tard dans la nuit et nous allons dormir. Et ça c'était le 9, le jour où soi-disant il aurait tué quelqu'un.
Takže večer sme sa potom ešte rozprávali a neskôr sme išli spať. A toto všetko sa udialo 9. júla, ten inkriminovaný deň.
Mám ešte
otázku.
Môžem vám taktiež porozprávať, čo sa udialo u 8.
Nech sa.
Nous avons quitté Prague le 7 et le 8 nous sommes dans le train.
7. sme navštívili Prahu a 8. sme boli vo vlaku.
Alors donc c'est à partir de ce moment dans le train, il y a un militaire. Et deux filles dont l'une lui montre un peu trop ses jambes. Il faut dire qu'à l'époque, en France, on avait des jupes longues. Et en Slovaquie, c'était des mini-jupes.
Nemohol by som dostať sluchadla, prosím vás? Nie je to veľmi čistý ten zvuk.
Áno, tak môžeme povedať, že ešte raz, keby povedal tú poslednú metu.
Vous pouvez la répéter, s'il vous plaît?
No, c'est parce que comme c'est un journal, je marque ce que je vois et ce qui me choque en tant que française, ok?
Ja som si zapisovala do denníka niektoré veci, ktoré ma ako Francúzsku šokovali.
Donc, j'explique. Le mythe. Dans le train, il y a un militaire et deux filles dont l'une montre un peu trop ses jambes. Parce que en Slovaquie, en Tchécoslovaquie à l'époque, les jupes étaient très courtes. Et nous, on avait des jupes très longues.
Aha. Takže ľudia sa na nás s údivom pozerali v tom období v Československu, sa nosili krátke sukne a my sme mali dlhé sukne. Takže ľudia boli z toho udivení.
Nous chantons et enfin nous arrivons à Bratislava. Il est 21h.
Prišli sme do Bratislavy večer o 9:00, o 21:00.
Je rappelle que c'était le 8. Féro nous attend. Quel plaisir de le revoir, il porte nos sacs. Ça va?
Je to veľmi nezrozumiteľné, to potrebujem mikrofón.
Arrivé chez Milan, Marcella nous offre à manger et nous allons danser.
Takže prišli sme večer o 9:00. Marcella nám pripravila večeru, najedli sme sa a potom sme išli tancovať.
Mais Marcella est fâchée et reste à la maison.
Marcella bola nahnevaná a vrátila sa domov.
Nous partons donc. Milan, Sylvie, ma sœur, Ferro et moi vers le dentier. Ça va, vous êtes
Prepáčte, je to pre mňa nezrozumiteľné. Potrebujem sluchatka.
A to sú už asi možno, že posledné... Nemáme naozaj sluchatka. To sú už asi posledné dve vety, ktoré treba preložiť. Čiže skúsme, že ešte raz poslednú vetu.
Vous pouvez répéter encore la dernière phrase, s'il vous plaît?
Nous partons donc en part à la discothèque. Milan, Sylvie, ma soeur, Ferro et moi vers le dentier.
Takže odišli sme na diskotéku. Ferro, Milan, Kiki, moja sestra a ja. Štyria. Marcella nechcela ísť.
Ah, deux bus et nous y voilà. Nous ne pouvons pas entrer car il faut des tickets.
Nemohli sme vojsť, pretože sme potrebovali stupenky.
Milan y va et quelques secondes plus tard, ok, vous êtes français et nous voilà.
Milan odišiel, potom sa o chvíľočku vrátil, povedal, že OK, vy ako francúzsky môžete ísť.
Alors après, je parle un peu personnel. Je dis, Milan est adorable, il a toujours le sourire et il ressemble à mon oncle, je l'aime bien.
Milan bol veľmi zlatý človek, vždy usmiatý, veľmi sa podobal na môjho strýka, takže som si ho obľúbila.
Nous dansons et l'orac et tout le monde nous regarde.
Vošli sme, všetci sa na nás pozerali.
Surprise, nous apprenons à Ferro et Milan le rock and roll.
Prekvapenie. Tancovali sme s Ferom a s Milanom rock and roll.
L'orchestre est très bon.
Hudba bola veľmi dobrá, kapela výborná.
Je me souviens que c'était un orchestre avec des violons. C'était pas habituel dans les discothèques françaises.
Bola to
très bon orchestre avec des violons.
Bola to kapela trošičku zvláštna. Pamätám si, že tam boli aj huslisti, čo je dosť netradičné na francúzske pomery.
Enfin, il est minuit et nous partons.
Napokon okolo polnoci sme odišli.
Il n'y a pas de bus, nous prenons un taxi.
Autobusy už neboli, takže sme išli taxíkom. Vrátili sme sa domov, púšťali sme si platne a najedli sme sa. U Milana je vždy niečo na jedenie. Marcella spala s...
Marcella dort, Ferro ne veut pas rentrer dans sa chambre.
Marcela spala, Fero nemohol sa vrátiť na izbu. A rozprávali sme sa až do 3. ráno. Takže nakoniec sme si všetci láhli. Marcela najprv, potom Fero a aj ostatní.
Dobre, takže môžem si poďakovať.
Le samedi le 10, après on est parti voilà, il y a toute l'histoire sur le 10 aussi. On explique, est-ce que vous voulez que je vous explique ce qui s'est passé après?
Chcete aj ďalšie dni, čo sa stalo, vediete?
Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne za ochotu.
Merci beaucoup, madame, pour votre disposition.
Dobre.
Mais par contre, pendant toute cette période, on a toujours été ensemble.
Môžem potvrdiť, že počas celej tejto doby sme vždy boli spolu.
Dobre, ďakujeme pekne.
Merci beaucoup.
A teraz pozdravujeme do Francúzska. A teraz, aby sme, lebo ďakujeme za strašný výkon, to bolo strašne ťažko počuť naozaj.
Ste skončili ste?
Áno. Ste
merci beaucoup, madame, c'est tout.
Ste geniálny prekladateľ.
Madame.
Vy, nie, madame. Pre, aby sme si to teraz, že čo sme teraz počuli?
Počuli sme alibi.
Teraz ho popíšme.
No počuli sme, že Milan Andrašík a František Čermán boli po celý čas podľa výpovede pani Kohénovej a jej sestry, boli po celý čas s nimi, čiže nemohli byť účastní proste toho žúru a tie vraždy a toho znásilnenia tak, ako z nej obvinenie.
Čiže počuli sme, že deň predtým boli na tej diskotéke?
Áno, ale to nebol ten deň, keď zmizla Cervanová, bo to bol deň iný predtým. Deň. A potom boli celý deň
spolu
s tými Francúzskami a oni im v podstate teda akože poskytli alibi. Treba dodať, že keď prebiehal ten proces, tie dve sestry francúzske, teda sestry Kohénové, sa celý čas pokúšali vypovedať v ich prospech.
Ale?
Kontaktovali našu ambasádu v Paríži, písali dokonca manželke prezidenta Mitterranda, v tom čase francúzskeho prezidenta, pokúšali sa jednoducho svedčiť, poskytnúť teda obvineným alibi, konkrétne týmto dvom. A nebolo im to umožnené. Vypovedali pred slovenským súdom až myslím, v roku 2002 alebo 3. A ten senát jednoducho ich výpoveď nevzal do úvahy.
Ako hovorí Alan Bem, to je právo súdu, že?
Vyhodnotil túto výpoveď ako
zbytočnú,
nehodnovernú a uveril výpovedi korunných svedkov a doznávajúcim výpovediam obžalovaných z roku 1981.
Tak.
Podotýkam, že toto nebola výpoveď po 20 rokov, po 30, to bolo čítanie úrivku z denníku, ktorý si jedna z tých sestier písala
v tých dňoch.
Čiže to neboli nejaké 5-ročné spomienky, 2-ročné spomienky alebo 30-ročné spomienky. To ona ten denník dodnes má, ona ten denník predložila súdu a súd povedal, že mu neverí.
Hudba.